ninkixef naħbi najt min jien u x'jien. Jien ħieles u rrid li kolli ngħid ngħidu biex ngħix. Ir-radju tal-Università jippreżenta Il-Sin bla ħajta. Matul dawn il-programmi Ser Joe Grech janalizza l-validità storika tal-moviment Għawmin Letterarju. Dan qed isir fl-isfond monotonu li tinsab fih il-letteratura tagħna illum.
Merħabba l-semija ta' radju ta' l-Università għal program Il-Sien bl-ħajta. Illum naslu fit-tmiem ta' din is-sensiela, sensiela li b'kollox qabżet il-35 program. Ikun għaqli li nieħdu l-opportunità li matul dana l-aħħar program niġbru il-punti ewlenin, il-punti prinċipali u l-iktar importanti li ħriġna matul dawn iż-żewġ sensiliet. Dawn is-sensiliet iddiskutew b'ċertu dettall il-moviment Għawmin Letterarju u fuq kollox kellna wkoll l-opportunità, speċjalment matul it-tieni sensiela li niltaqgħu mal-membri prinċipali ta' dan il-moviment. Ma kienx possibbli li niltaqgħu ma' kulħadd imma ippruvajna nafsu fuq rappreżentanti ta' gruppi varji li bnew dan il-moviment. Tammin jikkummenta li dina ma kienieċ l-ewwel sensiela dwar l-istorja tal-moviment Għawmin Letterarju. Diġa xi żmien ilu fuq il-Kanal Nazzjonali kienet ix-xandret sensiela bl-isem ta' it-triq tal-Għawmin imtella minn Tonio Bonello. Però fil-fema tagħna almenu dakinhar il-preżentatur waqaf biss li jiddokumenta. Aħna min-naħa tagħna provajna inkunu wkoll kritiċi u noħorġu il-kontradizzjonijiet ewlenin li ikkaratterizzaw l-istorja tal-moviment. Il-moviment Għawmin Letterarju twilet biex jintroduċi letteratura ġdida. U allura dan kien ifisser letteratura ġdida differenti minn qabel. Mhux kulħadd kien qiegħed jaqbel dwar dan. Kien hemm min argumenta favur il-kontinuità ma dak li seħ qabel. U kien hemm min ried li tkun letteratura totalment opposta. U dak mhux biss ta' qabel ma jintużax bħala il-pedament imma anzi li dak ta' qabel jintesa darba għal dejjem. Jista' jkun li l-pubblikazzjonijiet tal-Moviment Għawmin Letterarju ibda mill-Pols u kompli sejjer sal-antoloġija Misraħilana u l-antoloġija Novelli u Kitbiet Oħra huma diskriminati iżjed lejn l-ewwel grupp, imma ir-radikali jridu jiġu inklużi wkoll f'dan il-kwadru. Ma ridux ninsew ix-xenarju li fih twilet il-moviment Għawmin Letterarju, mhux biss dak lokali imma forsi iżjed importanti dak barrani. Trevor Zahra jikkummenta.
Jien naħseb id-differenza kienet dina primarjament, illi il-moviment letterarju kien qed iħares lejn forum ġodda ta' letteratura. Illi kien qed jinduna l-moviment li letteratura kif nafuha tradizzjonali. Minkejja li kella l-validità tagħha imma mhux bil-fors illi dik hija l-unika forma letterarja illi teżisti. Naħseb illi l-laqda letterarja Malta kienet għadha marbuta ħafna mal-forma tradizzjonali.
Matul din is-sensiela kif għadna aħna tkellimna ma' għad ta' awturi u minn diversi programmi aħna ħadna xi siltiet fejn ikkummentaw l-awturi biex anke nkunu nistgħu niġbru aħjar dawn il-punti prinċipali. Ma rridux ninsew li Malta wkoll kellna ċaqli importanti fl-epoka ta' snin 60. L-ewwel sentej tas-sittinijiet kienu iddominati mill-clash bejn Dominku Mintov u Mikiel Gonzi, fejn Mintov beda jargumenta li l-Knisja ma kellha jebda jett li tidħol fl-isfera politika waqt li l-Knisja kienet tajt li kellha u li fuq kollox kienet qiegħda takkuża lil Mintov u lil-partit tiegħu li kien ser idaħħal f'Malta il-komuniżmu. kien żmien ta' l-interdet u l-laboristi kienu laqmu l-elezzjonijiet tal-1962 bħala frar l-Iswed. Mal-1962 il-PN kien wieħed li jġib l-indipendenza lill-Malta kellha tkun indipendenza fil-Commonwealth u l-indipendenza tasal fl-1964. Kif kienet il-ħajja għaż-żagħżugħ Malti fis-snin 60? Ma rridux ninsewlu fuq sfond internazzjonali kellek ġrajiet kbar, ġrajiet li jimmollaw u li jimbuttaw għall-isplużjoni. Insemmu pereżempju lil Jan Palach, il-protesti ta' l-istudenti, il-Beatles u il-kanzunetti politiċi tagħhom u ta' gruppi u kantanti oħrajn, il-qtil ta' Kennedy u Luther King, l-arrest ta' Mandela, it-trattament barbaru ta' Suwed, ecc. JFX Zara jgħix mill-ġdid il-ħajja ta' żagħżugħ ta' snin 60.
Kienet ħajja ta' paradossi kbar, ħajja ta' tibdil kbir, da' tibdil kollu li qegħdin naraw u nħossu matul iż-żminijiet tal-lum, partikolarment minn nofs in-1990s ngħid jien u dak li qegħdin nantiċipaw li se jkollna fil- bidu tas-seklu l-ġdid. Iż-żerrija tiegħu, il-bidu tiegħu jidher ċar li kienet fil-sittinijiet. Biżejjed wieħed isemmi ismijiet jew inkella avvenimenti li ġraw matul dak iż-żminijiet, Kennedy, Vietnam, Ho Chi Minh 1968 l-1968, Jan Palach, il-Beatles, Jane Fonda, Nixon, kien periodu ta' illi minnu dawna avvenimenti, personaggi, individwi, kellhom influenza kbira fuq żgħażagħ li riedu jisibu saqajhom u jibdowu koll huma jippjanaw jew inkella mhux biss jgħixu l-mument manki l-pjanaw il-futur tagħhom.
Iżda l-awturi Maltin kienu awturi politiċi. Kienu awturi ta' protesti, matul is-sensiela wkoll kellna l-opportunità li jmissu uħud minn dawn it-trufijiet. Esponent ieħor radikali tal-letteratura lokali kien Albert Marshall, li bħal Mario Zoppardi kien jaħdem kemm jiflaħ biex jidbiet mill-konformizmu letterarju. Marshall jinsisti li il-movement kellu veduta xellugija, xi ħaġa li anki flaqali kellna mbagħad ma' Charles Colero konna ikkonfermajna.
Dak iż-żmien bħal donna ma konniex maqbuda f'xi ideoloġiji li lilna jankrawna ma' xi pożizzjoni partitarja jew oħra. X'aktar ma kienx ikonna żmien waqas l-abtid li identifikaw ruħna ma' xi forzi politiċi Maltin. Forsi għaliex f'sens ġeneriku. Kollha kemm aħna konna nisu lilna nfusna bħala kollettiva ta' xellug. Għaliex biex inti tassumi pożizzjonijiet bħal ma konna nieħdu dak iż-żmien fis-sittinijiet, bil-fors kellek tappartieni għal aspirazzjonijiet x'aqlibiet xellugin.
Iżda meta missejna din it-tema, il-membri kollha li intervistajna dwar dan is-suġġett kollha qablu li indipendentament mix-xelluk u l-lemin ma kien hemm l-ebda firda fil-movement qawmi letterarju, li minkejja l-ħsibijiet u it-twemmin politiku differenti xorta waħda irnexxielhom jaħdmu flimkien.
Li saru protesti anki biex ngħidlek fit-triqat permezz ta' posters, saru manifestazzjonijiet, pereżempju propju ġranet wara li kien qatellilu nnifsu Jan Palach fil-Ċekoslovakkja bi protesta l-invażjoni Russa. Dak iż-żmien l-istudenti universitarji ngħaqdu mal-moviment hawn il-letterarju ħarġu fit-triqat u protestaw kontra dik il-ġrajja tan-niket. Jiġifieri le kien ikun hemm issues nazzjonali li l-movement jitkellem fuqhom, però mhux mill-aspett partiġjan. Jidik importanti ħafna li dan kien lobby qawwi fil-pajjiż li qed irreġi ħafna liż-żgħażagħ ta' dak iż-żmien lejn ideali differenti fuq sma differenti mingħajr ma jinstema' jew jinħass partiġjan. L-akkużi kienu hemm ovvjament.
Dak kien Charles Flores. Għaliex inaqdu l-kittieba x'wassalhom għal dan il-pass U fuq kollox, għaliex il-movement għawmi letterarju twilet f'dan iż-żmien u mhux qabel. Forsi mhux kulħadd joffri l-istess risposti, imma fil-bażi ta' kull idea jew spjegazzjoni tiġri l-idea li l-kittiba ma setgħux jibqgħu magħluqa f'kaxxa fid-dlam. Imbagħad għandek ukoll il-fatt importanti li huma ndunaw li lilien mill-fortizza kien hemm attività sfiqa u mufruxa li fuq kollox qed tpoġġi l-leħen tagħha għal min is-soċjetà tagħżel li twarrab.
Korba ta' tfal, pereżempju, kważi ma kien hemm xejn. Allura trid inti s-suq mhux tal-li jeżisti suq għadu, inti trid trawwem suq, trid toħloq suq. U tal-kbar ma ngħidu xejn, tal-kbar iktar u iktar. Għalhekk kienet bdiet taħdem dis-sistema ta' antoloġiji, naħseb kuk kellna naraw. L-antoloġiji kollha li ġew pubblikati f'Malta, eżerċizzju ma għamiltu qatt jien ma naħseb li hekk hu, naħseb jsibu l-maġġoranza kbira tagħhom ħarġu fil-tmim tas-sittinijiet u l-bidu tas-sebgħinijiet.
Dak hemmhekk kien Trevor Zara. Emmanuel Mifsud matul din is-sensiela insista li il-movement għawmin letterarju ġi molli ħafna fil-għoli tant li il-movement għawmin letterarju sar mit. U dana xiftit jgħiwis iċajpar il-vizjoni ta' meta rridu naslu għal definizzjoni tajba tal-movement.
Jiena meta tkellimt fuq dal-fenomenu illi avveniment illi jkun seħħ 30 sena qabel jiġi jisir mit, forsi għamel parti minn proċess ta' psikoloġija tal-massa illi qegħdin naraw seħħ fostna illum u anka ftit ta' snin ilu. Jiġifieri illi dak li ġara 30 sena ilu namlu mit minnu. U nimmistifikaw irwieħna b'dak li ġara. Mhix qiegħda ssir biss għaw Malta, mhix qiegħda ssir biss fil-kuntest tal-movement għaw minn letterarju, imma qed issir fuq sma oħra soċjali u anke kulturali. Jien naf pereżempju l-irxoxt ta' modi tal-biss u ta' look illum il-ġurnata li kont tarhom ħafna nvoga 30 sena ilu ngħidu aħna jien naf l-iktar fit-triviali se nsemmi l-bell buttons, il-platforms, ċertu mod ta' kif wieħed jagħmel il-makeup, daw l-affarijiet illi juru fenomenu psikoloġiku nseħlu nostalġja illi qiegħed jinħakem ħafna minnu in-nofs tal-west tad-dinja.
Iżda l-istess Emmanuel Mifsud, awtur tal-kodba fid-dar ta' Klara u l-ktieb tal-Maħbubin Midruba, jammetti wkoll li il-movement kien importanti biex jiskossja dak li ta' qabel kienu staġnaw.
L-esperimentazzjoni li kienet importanti ħafna, dan kollu se tiġbru taħt l-idea ta' skussjatura minn dak li kien hemm qabel, l-idea ta' sfida dak kollu li qabel kien meqjus bħala sagrosant.
Il-movement ħoloq xi ħaġa ġdida. Ħoloq letteratura li qabel qatt ma rajna bħala. Letteratura li għal min kien konvenzjonali sar uħommu deret bombastika. Kienet letteratura ġdida għax oskura. Kienet ġdida għas sfidanti, ma kienet fuq kollox ġdida għax ġdida. Albert Marshall mill-ġdid jikkommenta.
Ma jistax ikun li se nibqgħu nikdmu fuq stilo sema art, ma tafx il-klixxe tas-soltu, l-argument ta' jien. Li fis-sittinijiet, jekk inti rrid tkun relevanti, għandek tibda vena ġdida ta' espressjoni.
Fid-dawl ta' dan kollu nixtieq anka naqra ittra mingħand Mario Zoppardi dwar il-parteċipazzjoni tiegħu fil-movement u l-aħħar snin fil-movement għawmin letterarju. Mario Zoppardi jinsisti hekk. Il-pols juri biss innaħa nadifa tal-munita. Jina kont wieħed mill-fundaturi u dejjem kelli l-kariga ta' viċi president sakemm irreżenjajt, minħabba li bdejt nara li fil-movement kien hemm wis interessi personali u interessi oħra li rridu jissuġġettaw lill-movement għal patronaġġ tal-establishment, presidenti onorari, patruni, etc. Fil-moviment kienu daħlu jew tħallew jinfiltraw ukoll persuni li ma kellhom l-ebda kredenzjali letterarji, inklużi wieħed mis-segretarji.
Umbagħad daħlu ħafna pettegolezzi, ħafna intriċċi, tant li hemm paġna notorja ħafna nawżjanti meta grupp orkestra daħħal il-movement fil-kurrituri ta' labyrint legali u il-każ spiċċa l-qorti. Eventwalment dan wassal għall-mewt naturali jew preċipitata tal-movement. L-ideoloġija kienet farket. Frankament nippreferi ma nitkellimx fuq il-movement. Hemm wis deluzzjonijiet, imma m'hemmx dubju minkejja kollox u minkejja kulħadd il-movement kien katalista, aġent provokatorju u forza li ma setax tkun injorata. Importanti li ma jkunx romantiċizzat għax mintluq ta' dissidenza il-movement spiċċa kompliċi mas-sistema. Staqsejt hemm x'il-bżonn ta' xi movement simili fi żmienna. Illum jeħtieġ lobby tal-intellettwali, tal-awturi, tal-ħassiba. Wieħed mill-fallimenti l-kbar tal-movement kien li ipprova jagħmel kompromess dajjef mal-irjus politiċi minflok ikkonfronta deċiżivament lil dawn is-siti tal-poter.
Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Right. You say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right.
Importanti li matul din is-sensiela nistaqsu wkoll fejn qegħdin l-awturi żgħażagħ. Wara kollox il-movement għawmi letterarju kien dwar awturi żgħażagħ. Il-kittiba Zaza nistaw nejdu li suppost almenu minnom infusom huma ribelli. Ħafna drabi fix-xogħol tagħhom tistenna il-protesta, l-enfasi fuq li jitwaqa' l-ikraħ biex minn floku jitla' palazz sod u ideali. U ta' kuraġġ li f'pajjiżna tiltaqa' ma' numru ċkejken ta' żgħażagħ li fil-poeżija u fil-proża tagħhom jattakkaw l-establishment u li anka fil-poeżija tagħhom u fix-xogħol tal-proża tagħhom ikissru il-munzelli tal-fajjenza li jħobbu jibnu il-politiċi bid-diskorsi sbieħ tagħhom. U minnu li dana huwa nukleju żgħir. Din l-idea faċli li tipprova. Normalment il-poeżija u l-proża taż-żgħażagħ taqa' fuq id-disa' punti f'ħajjithom. Fil-maġġoranza l-enfasi tagħhom tkun fil-fallimenti ta' l-imħabba. Però jenħarsu ftit lejn il-poeti żgħażagħ. Poeta ġdid li fakkarni f'impenn solidu politiku u Bernard Kauki. Kauki juża l-poeżija biex jasal għall-utopija li tibqa' dejjem il-bogħod. Kauki juri d-difett ta' din is-soċjetà li kburija tipprostitwixxi il-valuri tagħha għal ftit soldi. Il-poeta jdawwar il-lenti tiegħu fuq id-dajjef, fuq min ma jitlaqat fuq il-podju tal-popolarità, lil min bla saħħa. U għalhekk is-soċjetà tieħu l-opportunità biex tikkastraħ b'ċerta krudeltà. Għalhekk il-poeżija tiegħu iridu narawha bħala tieqa għall-marġinat, tieqa favur l-omosesswali, tieqa favur il-vittma tar-razziżmu, tieqa favur il-ħaddiem misrew fuq il-linja tal-produzzjoni, tieqa favur min il-vot tiegħu ma jfissirx tgħin għax il-ftit nobli ilħalħu lsienhom ma' min jaħtaf il-poter. Fil-poeżija sum jiddefendi lill-vittmi soċjali u politiċi. Anima ta' prostituta mħaġra, stonku voj tal-Azzru Etjopan, ebrew f'Ewropa Nazzista. F'soħlu mbagħad jesprimi b'mod ritrattista il-qagħda tas-soċjetà tal-lum. Hemm wieħed imsallab, xi żewġ imġienen ifittxu l-ġustizzja, il-bqija baħħ. U dan il-baħħ li jippermetti l-inġustizzja, u dan il-baħħ li jikkastiga. U dan il-baħħ li jraqqat is-sensi li jinħossu għal min hu imħaġġar bid-diżonestà ta' ħaddieħor. Poeta żgħażuh ieħor impenjat soċjalment u Karl Schembri. Schembri l-istess idu lejn il-vittma, jafsu miegħu, joffrilu jidu biex bil-mod iqum u jimxi lejn żona dekorata bit-tama u mhux bl-ilma tal-mewt. Fil-poeżija Stembach jisfida lil dan il-poplu imwaħħal fil-kanali tal-apatija biex iqum u jieħu azzjoni. Hi l-azzjoni li finalment kejjel l-impenn. Stembach ja poplu, qabel ma jinsew li teżisti. Fallini nikbi miegħek il-poeta jiftakar fit-tifla marġinata, joffrila il-biki tiegħu, għax hu wkoll emarġinat li qatt ma nstema, il-miġnun korrott. Anki il-poeta jħossu tellif tal-logħba gwerra bejn iż-żgħir u l-kbir. F'din il-logħba hemm regola fissa, regola li qatt ma tinbidel, regola dejjem ippruvata, iż-żgħir li jitlef dejjem. U ddim il-passat ta' dan il-ġens il-poeta jħossu skomdu, jħossu li jrid jitlaq, li jrid issalpa lil-hinn. Freud Bloch jirreferi għat-twissija la tkasbarx l-arblu ta' razzek. Li tesprimi il-biża tal-kritika tal-passat. Dan il-poplu huma ġun fil-passat. L-onnella tal-bieraħ tant hija mqabda magħna b'saħħa li nibżgħu inċartuha, neżaminawha u nikkonkludu dwarha. Kien id-bużut ilu poeta ieħor li maqdar is-sistema tagħna bħala Maltin. Pereżempju f'mulijiet juru li aħna poplu materjalista, mitlufa fl-akkumulazzjoni li hi prodott dirett tas-sistema politika. Għalkemm il-miliet jiġi fi żmien partikolari, il-festa tintuża bħala metafora estensiva li tfakkarna l-mixja biex inżidu mali għandna u mhux li jinnaqsu milli nofru minn dak li għandna. Wara kollox aħna l-Maltin nuru l-ġenerożità tagħna biss magħna nfusha f'xi okkażjoni speċjali. Ninsew li anki ħarsa ta' modrija nistgħu nużawha s-sena kollha biex intaffu id-dwejja tal-emarġinat, biex intaffu id-dwejja ta' dik l-om duluri li bina mietet bid-droga. Fitra Karen Vella tattakka b'mod feroċi il-patria ta' Dunkarm il-poeta nazzjonali. Tuża vokabularju aħrax li rari jisplodi fil-poeżija femminili li normalment tkun dominata mis-sensualità. li l-poplu niddeskriviħ bħala sultan ta' tgemgim u maħlaq fl-impotenza u msakkar numru fil-kidba ta' reġistru. Il-mod ta' kif nilabu bir-reliġjoni u l-politika u msemmi wkoll. Ħafna drabi il-wedi li namlu qudiem l-istatwi nitolbuhom ukoll lil dik is-setta imsejħa politikanti. Għall-poetessa aħna biss numri, ċittadini il-tiema mafġa f'morsa burokratika. Iżda dan il-poplu mingħajr ferqan jew il-poplu li jagħżel li ma jfiqx huma li jibqa' imwaħħal fil-brijju tal-murtali u nixorbu illuminata. Il-poeta jagħmel din il-kritika biex jifdi lill-artu xejn iktar u xejn inqas, m'għandux jaqla, anzi x'jitlef għax is-sistema tafex lil min jipprotesta kontrija. Din ir-realtà u toħroġ spiss fil-poeżija ta' Joseph Mujeyya. Din il-gżira tiegħi i poeżija minn dawn fejn il-poeta jara kollox imperfett, kollox ħażin. Il-kliem jorqod fuq l-iskaffa, in-nifs jinqatel fuq ix-xuftejn. L-alternattiva tkun li jingħalaq fil-gżira ta' qalbu għax hemm biss is-saltan solenni in-natura. Il-kompetizzjoni bejn stat u ieħor ħolqot il-gwerra u l-gwerra tfisser mewt għall-bosta innoċenti. Mujeyya jiddefinixxi s-suldat l-ajutant tal-istat, jimxu jirtodu ma jafux il-fejn, joforqu l-ħaxix jitkellmu max-xejn. L-immaġni tas-suldati Maltin ta' George Pisani taqal kollox, tispiċċa relikwa baxxa. Għall-patrija ħadd m'għandu jitlef demmu. Din ir-reviżjoni importanti tal-istorja. F'delitti il-poeta jidbaxxa lejn l-marġinat. Fuq ramel ta' wissu tfal jilabu l-morra, ibex u kaxxa maluqa, iqalbu l-mistoqsija, wiċċhom jixed tbatija. Il-poeta jipprova jirkeb il-binarju li jwassal lilin mid-tbatija, u l-vuċi li qarben in-niket, u d-difensur, u r-ribell, il-leħen muġuħ li jintona ir-requiem għal-min twarrab mill-alfabet tas-soċjetà komda u passiva. Dan id-dmir fehm ukoll il-poeti żgħażagħ.
Paperback writer.
U b'dak il-komment intemmu sensiela oħra dwar il-moviment għawmin letterarju. Matul dawn iż-żewġ sensiliet aħna tajna ħarsa lejn dak li il-moviment ipprova jagħmel fil-kamp letterarju kif ukoll stedinna għadd ta' membri importanti f'dan il-moviment biex jgħidu tagħhom dwar dak li fil-fehma tagħhom huma kisbu u biex ukoll janalizzaw dawk l-affarijiet li forsi ma rnexxewx daqstant. Nittama li din is-sensiela rnexxiela titfa dawl ġdid fuq il-movement għawmin letterarju u li nittama fuq kollox li ma nibqgħux inħarsu lejn il-movement bħala xi ħaġa romantiċizzata. Nirringrazzja lil dawk kollha li għenuni matul din is-sensiela, nirringrazzja lil parteċipanti kollha u nirringrazzja wkoll lit-tekniċi il-Kenneth Mizzi u lil Carmel Grech li minn l-għajluna taħħom il-programm ovvjament ma setax ikun maqom. Nsalmilkom.